Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Louise Dreyer, velkommen til min podcast.
Louise Meyer. Men
alle spurgte, om det bare var Meyer.
Ja.
Okay, du ved ikke, hvordan. Nå.
Det er så fint.
Louise Dreyer Meyer, velkommen ja. Til. Okay. Nå, det er meget en god start.
Ja, ja.
Jamen, Meyer.
Meyer.
Ja, velkommen.
Mange tak.
Jeg har inviteret dig ind, faktisk. Du skrev jo selv til mig.
Det gjorde jeg.
Og skrev, at du har en del på hjerte, og du tør at snakke om de ting, der er svære. Og du har en historie, og så tænkte jeg, det var faktisk noget, jeg gerne ville prøve at satse på. Så prøv lige at starte med at fortælle, hvem du er, ja. Og så prøver vi ligesom at gå ind på emnet, som højst sandsynligt vil handle noget om anoreksi.
Det vil det være.
Blandt andet i hvert fald.
Ja, ja, jeg hedder Louise Meyer, og jeg skriver inde på missmeyer.com.
Missdrejer.
Ja, missdrejer Meyer.
Det er fejl, altså. Det er virkelig pinligt, du ikke kan dit eget navn.
Så typisk mig, ikke? Men jeg har sådan oprettet en blog, for jeg gik selvstændig for et år siden med den. Og den fokuserer meget på de passioner, jeg har. Det er fashion, det er beauty, og så er det utrolig mange ærlige fortællinger. Og en af dem, jeg har delt, er for eksempel det her om anoreksi og min spiseforstyrrelse. Jeg har været lidt igennem mange af de forskellige spiseforstyrrelser, men det er nok sådan anoreksi, der har fyldt mest. Mm. Og det synes jeg var enormt vigtigt at fortælle andre, fordi det er lidt en sygdom, som med spiseforstyrrelse generelt, synes jeg, at det er nogle sygdomme, der kommer snigende, så man har ikke rigtig styr på, sådan, hvornår det sker. Det kan jeg godt se tilbage og tænke, hold da op, hvornår gik det egentlig så galt på en eller anden måde. Så det er...
Og hvor gammel er du?
Jeg er 23.
Så 23, selvstændig, sprung ud som blogger.
Yes.
Og ikke bare sådan vinksmæssblogger, men med noget ærlighedsblogning.
Ja, det er helt klart main focus. Mm. Jeg synes, det var vigtigt at... bruge de historier, man har, til at hjælpe nogle andre, så de ikke bare ligger.
Du fortalte noget før med, at du har været en 12-tals pige, og det hele har været meget perfekt og ordentligt og rigtigt og korrekt. Og også i din bloggerliv, men hvad skete der så? Du lavede et indlæg.
Jeg lavede et indlæg for 3 års tid siden, hvor jeg lige pludselig åbnede op for... en masse følsomhed, hvor jeg egentlig gik ind og fortalte, jeg er pissefølsom, jeg græder til mærkelige ting, og jeg kæmper med usikkerhed og en masse ting, og det fik en masse, som både kendte mig og ikke kendte mig, faktisk til at skrive og sige, gud, hvor dejligt. For jeg har altid været den der perfekte pige, som ingen rigtig lærte at kende, fordi jeg havde sådan en evig facade på, at sådan alting skulle være fint og fancy, og hvis nogen spurgte, om man havde det godt, så siger man bare, ja, ja, jeg har det fint.
Jeg har det så godt.
Ja, ja.
Jeg har det så fedt.
Og så går man ud og græder på. Lige præcis, ja. Går man ud og græder på toilettet bagefter. Ja. Ikke? Så det hjalp, fordi det gav også mig et outlet til at sige, er det faktisk okay, at jeg er følsom, eller det er faktisk okay, at jeg ikke er mega sådan perfekt hele tiden, fordi man ser det jo overalt lige nu, at vi iscenesætter os selv hele tiden. Og det kom jeg også bare lidt til. Man følger jo med på bølgen. Mm. Så altså, det kan man jo også se på Instagram. Det kan man jo se det i. Altså det er det, du laver også med at prøve at nedbryde nogle af de der svære emner. Mm. Det var bare lidt det samme, jeg ville.
Ja. Så det var der mærkede du en eller anden form for respons, som du ikke havde fået før. Fordi der kunne folk faktisk mærke dig.
Ja, det var faktisk første gang, der var rigtig mange, der kunne mærke mig. Og det var især, jeg var ret overrasket over, at der var ret mange fra mit tidligere gymnasie. Jeg var lige gået ud for, ja, det er vel et år siden, da jeg begyndte at skrive de der lidt dybere indlæg. Og folk, jeg havde gået i gymnasie med, var bare sådan nærmest helt lettet. og var sådan, gud, der skete noget andet inde i hende, end det der sådan mega reserveret og lidt, altså jeg er altid blevet kaldt snobbet, og jeg er blevet kaldt kedelig, og jeg er sådan, jeg blev ikke inviteret.
Resting bitch face.
Ja, resting bitch face, altså helt vildt meget. Og det gjorde bare, at jeg blev heller ikke inviteret til ting, altså i gymnasiet og sådan noget, fordi folk var sådan, altså, jeg var ikke rigtig nogen steder. Altså sådan, enten så var jeg lidt i den gruppe og lidt i den gruppe, men der var ikke nogen, der sådan kendte mig, og jeg tror også, det gav dem en enorm frihed, at der faktisk skete noget bag det der resting bitch face, som kom på. Ja, så det var...
Jeg tror faktisk, at det er, der er ret mange af dem, man går rundt og synes er sådan ret snobbet og reserveret, at de er faktisk bare følsomme og generte og bange for altså, at gøre noget forkert. Eller, der er i hvert fald det, jeg har fundet ud af, at der er mange af dem, som hvor jeg har sådan, okay, så har de kommet med deres historie lige pludselig.
Ja, lige præcis. Ja, fordi det synes jeg også, man oplever tit. Altså, jeg har sådan nogle gange set, nogle har tænkt, jeg tror mere, det handler om en generthed, end det handler om, at man er sur eller føler sig bedre, fordi jeg har virkelig det ord snobbet er kommet mange gange, og jeg har været sådan helt, jamen, jeg er bare mega usikker.
Jeg er
bare
helt snob.
Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal være henne i lokalet, og så ender jeg bare med at komme til at se sådan halvfornærmet ud over, at jeg skal være der. Men så skal man bare snakke til mig, så kommer det hele.
Sådan. Ja. Ja. Men det er lidt sjovt, det der, fordi det bliver jo ret hurtigt en selvbekræftende ond cirkel, eller andet. Hvad hedder det? Det er selvforstærkende.
Ja, det er det.
Så bliver du generet, og så bliver folk de bliver irriteret, fordi at det er sådan, du skal fandme ikke tro, du er bedre end alles andre. Ja. Så gider jeg slet ikke at være sammen med dig. Eller sådan. Og så bliver man bare endnu mere generet, for nu er omverdenen, den viser mig, at de gider mig ikke, og jeg er ikke noget værd, og bla bla.
Ja, det er mega selvforstærkende. Altså, jeg tror også næsten, jeg bliver mere og mere usikker, fordi man netop står og kigger på folk og siger, måske kan de faktisk ikke lide mig. Mm. Og så at de tanker, jeg havde, altså man har inde i hovedet, er, de kan ikke lide mig i forvejen, nu kan de overhovedet ikke lide mig.
Nej.
Og så har man
og bare så vil man det slet ikke op og være sådan, hej, jeg er følsom. Hvad med dig?
Hvad er du? Du er også følsom. Det synes jeg med udvikling, altså jeg har virkelig oplevet, at der er mange, der sådan, altså synes, det er fedt, at man tør åbne munden. Og, og de kalder det også, altså der er mange, der synes, det er stærkt og modigt, selvom man sidder og ryster og tænker, jeg føler mig
overhovedet. Jamen, der er jo heller ikke noget, der er modigt, hvis ikke at det er, at der er en eller anden angst forbundet med det.
Nej, lige altså, præcis.
Det, der er ikke faktuelt modigt og faktuelt ikke modigt. Det handler om, hvordan man har det med det, ikke?
Jo, lige præcis. Så det synes jeg også godt, jeg kunne mærke. Fordi jeg sad ikke og synes, jeg var specielt modig. Men det er jo dejligt, at andre synes det. Så.
Og du fortalte også, inden vi optog, at du lavede på et tidspunkt et indlæg, som handlede om, at du følte dig som en dårlig ung. Hvad var det for noget?
Jamen, jeg har faktisk altid følt mig som en virkelig gammel dame. Joken var også, at jeg havde sådan en 100-årig sjæl. Jeg var sådan en virkelig gammel dame indvendig. Og det, jeg har ikke været specielt sådan en festglad pige. Jeg har ikke rigtig deltaget. Jeg er nok ikke det mest sociale menneske. Og så tror jeg, at min sådan generthed også, og min usikkerhed gjorde, at jeg holdt mig endnu mere væk fra ting. Så jeg følte på et tidspunkt, at jeg var enormt dårlig til at være et ungt menneske. Fordi unge mennesker bliver igennem rigtig mange medier ligesom vist som sådan, vi skal feste hele tiden, vi skal være glade hele tiden, vi skal være sociale, vi skal deltage i 117 arrangementer. Og jeg havde det bare sådan, jeg vil bare godt hjem, jeg vil godt ligge under dynen, jeg gider ikke drikke mig fuld. Og jeg kan for eksempel godt lide at gå i teateret, jeg kan godt lide at gå i operaen. Jeg synes nogle andre ting er sådan sjovere end at stå på en eller anden. Jeg hader at være på klub. Jeg står med tasken helt op under armen, fordi alle de mennesker, og det er dyrt, og der jeg synes, det er forfærdeligt. Men jeg tror, de fleste...
Det er en helt anden verden,
det er sådan helt, ja, et helt andet socialt
feststed.
Jeg tror ikke, jeg kan indordne mig de regler, der er, når man kommer...
Der fandt mig også mange regler. Ja. Det er meget mærkeligt, og det er sådan uskrevet noget, og man skal vide, hvad man skal have på, og hvordan man skal opføre sig, og man starter med at sidde i baren, og så stille og roligt, så må man godt bevæge sig ud på dansk gulv, men man skal heller ikke være for meget, man skal heller ikke være for lidt. Og... spændende. Ja, jeg forstår det ikke.
Det er virkelig svært, fordi jeg tror, at de fleste har stået på et eller andet tidspunkt og sådan spurgt sig selv, hvorfor er jeg her?
Ja,
jeg tror, jeg
fanden laver
jeg
her? Klokken 4 om natten, og folk de sidder og brækker sig, og der lugter af røg, og man er bare totalt... man begynder at have tømmer, man allerede ja. Tænker, hvorfor? Altså, jeg hvorfor tror, gør jeg det her?
Jeg havde selv? Pizza derhjemme. Hvorfor ville jeg gå ud?
Der var en dyne og sådan noget. Nu skal jeg fandme ud og prøve at se, om jeg kan finde en taxa i 0 graders varme og, eller kulde. Og,
ja, ja, og man står i nylonstrømper, og ja. Det er forfærdeligt.
Det er altid, man tænker, jeg kan sagtens have nylonstrømper og høje hæle, og så bare lige en lille jakke.
Ja, ja.
Jeg skal jo ikke være ude. Nej. Jeg skal bare inde. Nej, men der er ikke nogen taxaer. Så du skal gå virkelig langt i de der fucking lortesko, og du kommer til at fryse hele vejen,
ja.
Og du kommer til at hade dig selv, og tænke i, okay, hvor desperat er jeg lige nu i forhold til, hvad vil jeg gøre for at komme hjem?
Ja, lige
og så præcis. Har man mange sjove ting, der forestår sig i hovedet.
De fleste har også taget de der stiletter af, og bare været hjem ude. På...
I de der fucking nylonstrømper.
Ja. Ja, i flere minusgrader, fordi om jeg har fødder eller ikke fødder, jeg er ligeglad.
Ja, bare hjem. Nu skal jeg bare hjem.
Så ja, så det er sådan nogle ting, der har jeg bare i en ret tidlig alder tænkt, jeg gider faktisk ikke de her ting. Jeg har gjort det. Jeg kan huske min allerførste bytur. Jeg var sammen med en veninde, og jeg kan huske, jeg bare stod inde på den der klub og tænkte, er det det her, man har set sådan frem til at blive gammel nok til at kunne? Fordi, er det det?
Ja, du er lidt skuffet.
Ja, jeg var sådan lidt, nå, jamen, det er ligesom bare en stor fest, hvor ingen kender hinanden, og man bliver væk fra hinanden, og...
Det hele handler om at score.
Ja, lige præcis. Og det er jeg heller ikke specielt sådan, hverken interesseret eller god til.
Så,
min sociale sådan, akavethed, den bliver bare sat på prøve, når jeg synes, når jeg går i byen. Så det kan jeg ikke så godt lide. Jeg føler mig meget fjollet. Så det er sådan, jeg tror, nu er det én gang om året, når jeg går i byen. Eller sådan.
Ja. Jeg prøver det også lige en gang imellem, og så... Nå,
ja, det er derfor, jeg ikke gør det.
Ja, okay, yes, fint. Og så kan der gå et år mere.
Ja,
det der tømmermænd, altså, det var, der var en gang, så kunne jeg jo bare, så kunne jeg drikke mig fuld til klokken 5 om morgenen på den lokale pub, og så kunne jeg gå ind ved siden af, hvor jeg arbejdede i bæren, og møde klokken 5. Og så kunne jeg bare tage sådan en 12-timers vagt, og så kunne jeg gå hjem og sove lidt. Nogle gange så gik jeg lige ud og brækkede mig i håndvask, ikke? Men ellers så, der var ikke noget problem.
Nej.
Nu er det bare... 3 glas vin, og så har jeg det sådan, så virkelig ved siden af mig selv i 5 dage efter, ikke? Altså sådan helt ærligt,
ja.
Det er jo ikke det værd.
Ej, det er nemlig ikke det værd, og især når man kommer ud af træning.
Ja.
Ja, der var en gang.
Det er ingenting til.
Nej, og det går så hurtigt, og så kan man bare ingenting, og så ligger man, så er det lige pludselig anden dags tømmermænd, fordi man drak.
Og jeg er nødt til at have sådan, sige, hele dagen efter, så skal jeg ikke noget som helst.
Nej.
Fordi jeg bliver så... stresset af den mindste forventning om, at jeg bare skal støvsuge eller et eller andet.
Ja.
Jeg er nødt til at have en hel dag, hvor jeg bare ser jer fra morgen til aften, og ikke laver noget som helst andet end at æde junk, og ikke må noget som helst sådan pres med, at jeg skulle gå en tur eller noget.
Fordi
så knækker jeg. Altså.
Jamen, det gider
den ikke.
Og det er også en hel dag, der ryger, ikke? Altså,
ja.
Det er også sådan, jeg har nogle gange siddet og tænkt, var dagen inden værd, at jeg har taget en hel dag ud af kalenderen.
Præcis.
Jeg kunne have lavet noget andet.
Ja. Nå, men
det var
du har følt dig lidt forkert som ung, og du er jo stadig ung, kan man sige. Så, ja. så det har ligesom været en del af det der, som måske lå bag spiseforstyrrelsen, eller spiseforstyrrelserne.
Ja, jeg synes nok, at når jeg tænker tilbage på det, har det nok været lidt et forventningspres at skulle være ung på en særlig måde, eller kunne lide nogle særlige ting. Og jeg havde meget der i... Især i 2.G, hvor presset virkelig begynder at kigge ind med, at man skal... De siger jo også, det er sådan det hårdeste år, og jeg vil bare...
Det er også det lang tid, siden man har startet, og det er lang tid, siden man slutter.
Du er ligesom midt i det, så du, sådan, du er lidt ved at køre død, men du skal stadig lidt holde den ovenvanden.
Mm.
Og alt det der karakterræs, hvis du tier stille i 2 sekunder, så ryger din karakter, mundtlige karakter, fordi du sagde ikke noget, så... Så det synes jeg var et kæmpe pres også. Altså, jeg vil enormt gerne... have de der 12-tal, og jeg har altid været sådan, at jeg bare har lagt en plan, og sagt, jeg skal det. Og når jeg ser tilbage på det, så kan man ikke lægge en plan.
Mm.
Det troede jeg kunne dengang.
Yeah.
Men det var ligesom, det var nok nogle af de ting, der kickstartede spiseforstyrrelsen, fordi jeg opdagede det faktisk ikke rigtigt. Og jeg synes, det har været de fleste, der har haft problemer med spisning eller sådan deres krop, det er jo ikke noget, du vågner ikke op den ene fra den ene dag til den anden og siger, gud, jeg kan ikke lide mig selv, eller kæft, hvor jeg er grim, eller jeg gider ikke spise det der, eller det kommer jo vildt langsomt. Mm. Og det har været, det kom sådan lidt i løbet af det her 2.G, hvor jeg begyndte at spise mindre, fordi jeg følte mig stresset, og hele det her forventningspres, og på det tidspunkt, der fik jeg også en kæreste, hvor vi havde det forfærdeligt, og jeg kunne egentlig ikke, jeg var nok ikke så forelsket, men jeg følte som sådan 18 år, at jeg skulle have en kæreste, og så det var sådan hele det der pres i at passe ind, som rullede, og så har jeg været sådan et barn, der altid lidt har haft problemer med mad i en eller anden grad, så det var som om, det var bare min naturlige. Jeg har nogle problemer. Vi smider jo alle sammen problemer. Du smider også dine problemer over på et eller andet. Mm. Altså, man har brug for noget, der kan sådan aflaste, når man ikke kan overskue det ind i hovedet.
Ja, ventiler.
Ja, lige præcis. Og der blev min ventil spisning. Og så helst
eller bare, mangel på samme.
Ja, mangel spisning. Ja. Altså, det var sådan konstant kontrol over, hvad har jeg spist?
Mm.
Hvad skal jeg spise? Hvornår skal vi sådan have det ind, okay, nå, jeg skal til fødselsdag den dag. Altså det blev sådan mere og mere behov for at få kontrol over alle spisesituationer.
Mm.
Og så på et tidspunkt blev det sådan en, så var jeg faktisk lidt stolt. Altså sådan en uhyggelig stolthed over sådan, at jeg har ikke spist noget i dag, eller ej, hende der, hun sagde også, at jeg var tynd. Mm. Ej, hvor fedt. Altså det blev sådan en bekræftelse.
Tynd er lige med rigtig.
Ja, lige præcis. Jeg levede meget sort-hvid med at sige, tynd, så har du styr på dine ting. Hvis du er tyk, nej, det har du ikke. Og det var det eneste, mit hoved kunne kapere, at det var det der med. Og der havde jeg bare valgt at lade være med at spise det der dumme mad. Jeg synes, det var frygteligt. Men det var virkelig sådan noget, hvor jeg kunne ikke mærke, at det skete.
Nej.
Det tager sig stille, og så var det bare, så skipper jeg lige morgenmaden, eller så lad lige være med at gøre det her. Eller... Og så på et tidspunkt, så var det sådan noget med alle de der alternativer, der kom på det tid. Det var lige den periode, hvor sådan noget, ja, sådan noget gulerodsspaghetti, og hvor du kunne købe de der, du kunne sådan lave...
Spiralizer.
Ja.
Det var lige... squashpasta i stedet for.
Ja, lige præcis.
Almindelig, ja.
Fordi så lignede det stadig også, når vi sad ved bordet og spiste noget, ikke? Men... Så det er sådan nogle ting, jeg først er blevet opmærksom på, bagefter, for det kunne jeg overhovedet ikke se dengang.
Nej.
Det var bare sådan, mit hoved var...
Det er sjældent, man kan se, når man står med det.
Ja, jeg følte jo også styr på det.
Ja.
Jeg havde styr på det hele.
Ja.
Og det er nogle gange de mennesker, der ligner, de har styr på det, som har allermindst med hvad der foregår inde bagved.
Jamen, og du forklarede, at det, ligesom, det var anoreksi i lang tid, og så udviklede det sig til BED, binge eating disorder, tvangsoverspisning. Og så til bulimi, og så tilbage til anoreksien. Og det er sådan ret, det er ret sjældent, at jeg hører om det, fordi at det er som om, det er enten eller.
Mm.
Og det er så mærkeligt, fordi der er ligesom, der som regel to retninger, ikke? At enten så spiser du meget, og så kan der komme en eller anden reaktion bagefter, som enten leder til, at man kaster op, eller at man tager afføringsmiddel, eller at man bare skiller sig selv ud og spiser mere, eller hvad det kan være. Eller også, at du prøver at få kontrol i ikke at spise.
Mm.
Og jeg ved rigtig meget om den verden, der handler om at spise meget.
Ja.
Jeg ved rigtig meget om at bruge mad som dulmen, og hele den der. Men anoreksi, det er som om, det er noget helt andet. Det er ikke bare, du ved, ligesom de andre. Det er noget helt andet, som mere minder om selvskade. Altså at cutting skærer sig selv, at det minder mere om det, end om overspisning.
Ja, det gør det helt sikkert, fordi nu har jeg også prøvet overspisning, hvor man, det er det der med, at følelserne bliver så voldsomme, at så er det den eneste måde. Men jeg tror, at sådan anoreksien for mit vedkommende, den findes jo i mange udgaver, det var sådan et overdrevet behov for at kontrollere alting. Jeg kunne ikke kontrollere verden rundt om mig. Jeg kunne ikke styre, at min kæreste talte sådan og sådan til mig. Jeg kunne ikke styre i realiteten, hvilke karakterer jeg fik, eller hvordan det gik. Eller... Og så blev det sådan et, så skal jeg have styr på noget.
Mm.
Og hvis jeg kan få styr på, hvad jeg spiser, hvad jeg indtager, og hvordan jeg ser ud, så tror jeg, at jeg følte mig sådan lidt, det bliver sådan lidt et kick, hvis du føler dig sådan et høj på
så
det.
Så bliver man tryg, så kan jeg styr på det.
Så kan man sådan trække vejret lidt igen, og jeg følte jo netop, altså jeg blev hele tiden, jeg følte, at jeg havde en ekstra stemme inde i hovedet, som fortalte sådan, ej, du er ikke god nok. Ej, du er virkelig grim. Ej, hvor du klam. Ej, hvor du tyk. Altså hele tiden den der af, at altså, jeg gik fra at veje sådan 52 kilo, som jeg sådan havde gjort de fleste af mine efter puberteten år, sådan, og til at veje omkring 45 kilo på, det var vel lidt under et år, at der sådan skete det. Men jeg så det slet ikke sådan. Altså jeg kunne ikke, jeg synes bare, når jeg så mig selv i spejlet, jeg kan huske, at jeg fik øje på at få thigh gap. Mm. Det var meget
populært. Ja.
Ja, lige præcis. Og det fik jeg lige pludselig øje på, da jeg bare sådan tilfældigt kiggede mig i spejlet. Og så var jeg bare nærmest helt høj. Mm. Så jeg sådan, ej, jeg er med på.
Nu er jeg rigtig.
Nu er jeg rigtig, ja. Du skal have thigh gap, du skal være tynd, du skal kunne se ribbenene. Altså mit hoved var bare, man render lidt rundt i sådan tåge hele tiden, for du er sulten hele tiden. Så sådan, jeg var overhovedet ikke til stede i mit eget liv. Det er jo sådan en måde at træde ud af sin egen krop på. Ja, lige præcis. Og det var virkelig det, jeg gjorde. Jeg kunne ikke tage stilling til, at jeg ikke havde det godt. Og så kunne den der spiseforstyrrelse ligesom tage over. Så kunne den tage det hele, ikke? Så behøvede jeg ikke tage ansvar for noget som helst. Jeg havde det jo bare dårligt.
Nej, du havde det ikke dårligt.
Nej, det havde jeg ikke. Så, og det tror jeg, at de fleste, der har problemer med spisning, uanset om det er for meget eller for lidt, det er jo sådan en, det er jo en måde at lægge det over på noget andet, end at mærke efter inden i sig selv. For jeg turde slet ikke tænke på, hvad der ville ske med mig, hvis jeg rent faktisk satte mig ned og følte.
Nej, det er for skræmmende.
Ja, lige præcis. Ja. Så det var, nu havde jeg en spiseforstyrrelse i næsten 5 år, og i hvert fald de 3-4 af dem var nok anoreksien. Men det, for mig kom det der kontroltab på et tidspunkt, hvor det så gik over i spisning. Mm. Jeg tror måske også, at min krop på en eller anden måde bare var blevet så sulten, at måtte der ske noget andet. Ja, så tog den over, og så kunne jeg mærke det der, at mad var sådan den eneste komfort, jeg havde.
Ja.
Altså, jeg var næsten ked af at smide mad ud på det tidspunkt, da jeg havde det sådan omvendt. Så det var også, jeg har levet lidt i den der, det var to meget forskellige verdener. Altså to vidt forskellige oplevelser. Så ja, jeg synes bare sådan, at anoreksien nok, det ved jeg generelt, spiseforstyrrelse, det tænker jeg også, at du oplever, men der er mange fordomme om, hvordan man har en spiseforstyrrelse. Som om man skal tække nogle bokse af på en eller anden måde.
Ja.
Og det ved jeg ikke, altså der er jo meget med den her BED, som folk jo heller ikke ved eller tænker over. De kalder det jo bare overvægt, og det er jo meget mere end det. Og det samme er det også med anoreksien, altså det er jo noget andet end bare, du kan godt være overvægtig og have anoreksi for eksempel. Det er jo ikke, det er ikke vægten, der i sidste ende bestemmer, hvordan man har det.
Nej. Det, ja, altså det er den verden, jeg ved mindst om. Altså, for det er noget helt andet end det andet med overspisning. Men det, jeg hører, er jo det er meget det samme som det her med selvskade eller rengøringsvanvid, eller sådan, at man prøver at få kontrol i at styre et eller andet, der inden for rækkevidde, som så er maden, eller er at skære sig selv, eller gå rent, hvad det nu kan være. Fordi at der er noget andet, der er for ukontrollerbart, altså som er for utrygt, der er et eller andet, som man ikke kan styre. Det kan være, at man, du ved, har forældre, der er misbrugere, eller at der er et eller andet med livet, at man har fået en diagnose, eller altså sådan nogle ting, man ikke selv kan kontrollere, at det bliver for voldsomt, og så finder man tryghed i, og sådan, nu kontrollerer det her. Og en del af anoreksi har jeg i hvert fald læst, eller jeg har hørt, at det er det, der er dysmofi, som er, at man ser sig selv større, end man egentlig er.
Ja.
Og det kan også være, for mænd kunne det for eksempel være den anden vej, at man ser sig selv mindre, end man er.
Ja.
Så det man ser hos, der er mange bodybuildere, som ser sig selv som meget altså sådan, små drenge, eller sådan, ja. Som, hvor de slet ikke synes, de er store nok. Og hvor selvom de står ved siden af en person, sådan en almindelig person, og de bare nærmest dobbelt så store, så ser de stadig, at nej, jeg er stadig slap. Jeg er stadig tynde arme. Jeg er stadig for lille.
Ja.
Og det er lidt det samme i forhold til, hvad jeg har hørt med anoreksien, at man ser sig selv større, end man er. Så selv dem, som er så ramt, at deres altså kraveben og hofteknogler og sådan noget stikker helt ud, og altså, at de bliver så sygeligt tynde, at det ser helt skeletagtigt ud.
Ja.
De vil stadig se sig selv i spejlet og se, at man er tyk. Eller altså sådan, at
ja,
de er kæmpestore. Eller, altså sådan,
men man
det er uhyggeligt, ikke?
Jo, lige præcis, fordi jeg nåede heldigvis aldrig så langt ud. Mm. Jeg prøvede virkelig at... For mit vedkommende blev der ved med at være en eller anden form for fornuft. Mm. Men jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis ikke jeg havde gået i at blive rask. Fordi det er jo virkelig noget. Det er også derfor, man hører især anoreksi og sådan noget, der kan stå på i 17 år og bare taget til. Men det er også det der med... Jeg kiggede også på mig selv i spejlet og tænkte, ej, hvor jeg bare stor. Mm. Også selvom jeg overhovedet ikke var. Alle mine veninder sagde, gud, hvor er du tynd, du er lige ved at knække over på midten. Du, altså, du er så tynd. Og jeg tænkte, ej, de lyver.
Mm.
Og så på et tidspunkt, så får man også en eller anden idé om, at du har jo heller ikke lyst til at sige det til nogen, hvordan du egentlig har det. Fordi så vil de nok bare tvinge dig til at spise, tvinge dig til at blive tyk. Så alle andre bliver en fjende, og du har et eller andet sted kun dig selv og den stemme, der så siger alle de her ting inde i hovedet, fordi om hvis jeg skal blive rask, så betyder det også, at jeg skal blive tyk.
Mm.
Og det gør også, at man tænker, så har jeg ikke lyst til at blive rask, fordi jeg gider ikke blive tyk. Jeg kan godt lide at se sådan her ud, jeg kan godt lide at være tynd. Jeg kan godt lide, at jeg kan se afmærkning af knogler og alt muligt, og så man
eller maven at gå længere ned end hoftebenene, har jeg også hørt.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, det var også noget, når jeg lå ned og så sådan tage fat i hoften.
Mm.
Og så sådan, den er lige der. Ej, hvor betryggende. Jeg havde det faktisk rigtig længe. Også hvis jeg var nervøs til sådan fremlæggelser eller sådan noget. Så lige tage ned. Okay, jeg kan mærke min hofte.
Ja.
Eller jeg har også havde en rigtig lang periode, hvor at sådan bælter i taljen, men hvor de var strammet så meget ind, at det var sådan, så jeg havde bare kæmpe røde mærker, hvis jeg tog dem af igen. Men jeg tror, det var sådan, for mig var det sådan en følelse af, så kunne jeg mærke, at jeg går hertil, ikke længere. Og så kunne jeg sådan tage bæltet og se, okay, jeg er faktisk heller ikke større end det her. Og så bliver man stolt. Man bliver stolt, når man er lille. Som om det er sådan en... Så man ser bare sig selv på en helt anden måde end alle andre. Men jeg blev ved med at ligge på den der grænse, hvor ja, jeg var tynd, men jeg var ikke så tynd, at folk spurgte, er det okay? Er det noget, vi skal snakke om?
Mm.
Du har tabt dig helt vildt meget, for det var stadig sådan, Louise er altid er tynd.
Mm.
Louise er bare tyndere. Hun er nok bare stresset.
Mm.
Og så snakkede vi ikke om det. Og så havde jeg jo masser af tid til at tænke, jeg gik og plot. Altså man går i sin helt egen verden, man går og plotter om, hvordan man kan snyde folk. Altså man bliver sådan et mærkeligt oven i hovedet. Altså det er sådan, alle andre er onde. Din spiseforstyrrelse er din ven.
Ja.
Og til sidst var det også nærmest, hvis jeg præsenterede mig selv inde i hovedet til andre. Hej, jeg hedder Louise, jeg har en spiseforstyrrelse.
Mm. Det var sådan en del af identiteten.
Det var hele min identitet på et tidspunkt, fordi nu var jeg gået ud af skolen. Jeg havde været god i skolen. Det havde været sådan, Louise, hun er god i skolen. Hvad var jeg nu? Nu havde jeg sabbatår. Så var jeg hvad? Louise.
Ja.
Det vil jeg slet ikke forholde mig til. Og selvfølgelig, de fleste af os har jo identitetskriser på forskellige tidspunkter. Men der var jeg bare allerede gået lidt i gang med den spiseforstyrrelse. Og så var det som om... Så på et tidspunkt kan man begynde at søge fællesskaber. Der findes jo også fællesskaber på nettet, og folk sidder og hæpper på hinanden på en eller anden måde. Det er en ret syg verden, hvis man begynder sådan at dykke lidt mere ned i den, og kurer, man kan tage. Altså, man er jo helt stolt, hvis man har drukket et glas vand og spist 2 agurkeskiver, ikke? Altså, så...
Jeg har godt hørt lidt om de der fællesskaber, jeg kender ikke så meget til det, men sådan noget med, at man, jo mindre man spiser, jo sejere er man.
Ja.
Hvis man har kunne klare du ved, eller du ved, om det så er en eller anden vægt, eller at tabe sig, eller at man at det er en bestemt mængde, at i dag så klarer man uden overhovedet at spise.
Ja.
At det så er, ej, hvor du sejr, hvor du god. Og
der er sindssygt meget. Der er også noget med skemaer, der hedder sådan, okay, hvis du kan klare den her uge, hvor du starter på 500 kalorier, så dagen efter skal det være 400 kalorier. Så skal du sådan helt ned på 0, og så må du godt begynde at gå op igen. Og sådan, altså, så det ligesom bliver sådan en trappe, du hele tiden sådan kører. Og det er også noget med, at folk skriver til hinanden og siger, jeg vil godt, jeg har det her mål, jeg vejer det her nu. Mm. Hjælp mig lige til at sådan holde fast
i det. Det var 45 kilo. Hjælp mig lige til at komme ned under 40.
Ja, og dit hoved bliver ved med at tænke et kilo mere. Mm. Lige et kilo mere. Er du her godt?
Så bliver alt godt.
Ja, så bliver jeg godt. Så bliver jeg glad. Så kan jeg spise, hvad jeg vil, fordi så har jeg lidt at tage af, men så ryger du ned. Altså, vil du helst ikke videre. Så det er sådan en, er sådan virkelig en ond spiral, der foregår ind i dit hoved, fordi hele ens verden bliver bare sort-hvid, og man kan slet ikke forholde sig til andet end det der tal. Jeg kan huske, jeg blev spurgt, da jeg så endelig søgte hjælp. Hvad ville der ske, hvis ikke du tænkte kalorier? Hvis ikke du tænkte mad? Og jeg brød fuldstændig sammen, for jeg tænkte, så skal jeg jo til at mærke, at jeg føler noget. Det, jo, det var jo i stedet for. Og de der, altså, jeg har aldrig været en, der har målt af og vejet. Men jeg begyndte at kigge bag på poserne og sige, hvor mange kalorier er der i det? Hvor mange kalorier er der i det? Nogenlunde regnede sammen op i mit hoved, så jeg sådan kunne. Og så, hvis folk spurgte, vil du have en kiks? Så kunne jeg godt have lyst til at gå ud og græde. For jeg tænkte, den var ikke med i mit schema. Så man bliver sindssygt fastlåst.
Ja, begrænset.
Ja, helt vildt. Og man trækker sig jo også enormt meget tilbage for en masse sociale ting, fordi det indeholder mad. Man orker ikke at høre folk sige, hvorfor skal du ikke have noget at spise? Eller, og du har ikke taget ret meget op på tallerkenen, har du? Det er det. Du skal have noget mere.
Ja.
Helt i panik inde i kroppen. Det bliver jo angstfyldt. Altså mad bliver også fjenden. Man kan slet ikke komme ud over den der følelse af, at man bare man hader mad.
Der kan vel også være sådan noget med, at man oplever altså andres misundelse som sådan en, altså spis nu bare noget mere, sådan lidt en tvang, eller en, hvis man så åbner op og siger, jeg har det faktisk rigtig skidt med min krop, jeg føler mig faktisk rigtig forkert, jeg føler, at jeg er meget, meget tyk, eller altså sådan, hvad det nu kan være. At så oplever man omverdens reaktion af, at hold nu op, altså du er jo sindssygt tynd, altså lad nu være, det er, du kan ikke tillade dig at have det sådan der, når vi andre, så skulle du se, prøv at se mig, prøv at se mine deller, altså du har ikke en skid, kan du ikke bare, altså droppe det der pis, spis nu bare noget mad, altså vær nu bare normal, altså det.
Ja, lige præcis, altså virkelig meget den der med sådan, at jeg kunne heller ikke, jeg kunne netop ikke sige det til nogen sådan, ej jeg føler mig virkelig tyk i dag, jeg føler mig virkelig oppustet. Ja, det tror jeg vist nok ikke lige, du gør.
Ja, det gør du vist ikke.
Eller, jeg tror, jeg har et problem med mad. Ej, det tror jeg ikke, du har. Altså, sådan, det var svært at åbne op, fordi man... Jeg havde også en checkliste inde i mit hoved om sådan, okay... For jeg læste faktisk utrolig meget med spiseforstyrrelser, mens jeg var syg, for jeg tænkte, hvis godt vi nok var der, og jeg ville godt lære noget om det, men jeg synes ikke, jeg tjekkede alle boksene af. Altså, for eksempel synes jeg ikke, jeg var tynd nok, eller jeg synes... Jamen, jeg træner ikke overdrevet meget, og det er der jo mange, der gør for at
det er den der autorex...
Ja, lige præcis.
Ja, træningsafhængighed.
Og det gjorde jeg ikke, og sådan noget. Altså, jeg synes, det var enormt svært at placere mig selv, fordi jeg følte, jeg var lidt flydende. Jeg synes, jeg havde lidt fra dem alle sammen.
Du var der også en forkert anoreniker.
Ja, det var jeg oven i købet.
Great.
Ja, så det kan næsten ikke blive selv dårligt til at have en spiseforstyrrelse på en eller anden måde. Ikke?
Det kan du ikke engang finde ud af.
Ej.
Hold nu kæft.
Ja. Så det var... virkelig sådan, det var virkelig sådan en krise af, at jamen, så må jeg nok leve op til nogle af de her ting, og så må jeg nok gå ind på de der forum og læse, hvad de andre gør. Og så sådan, jeg deltog aldrig 100% i dem, men jeg besøgte dem og fandt lidt ud af, at men det er, jeg tror lidt, det er det samme kick, nu snakkede du selvskade, jeg tror lidt, det er det samme kick, du får, når du skær i dig selv, som du får
af ikke at spise.
Spring
et måltid over, for eksempel.
Ja, lige præcis. Eller den der, du har jo konstant ondt i maven, og fordi du, din krop vil rigtig gerne have noget at spise, ikke? Og det tillader man bare, ikke? Det er sådan, du trækker den så langt, som du overhovedet kan, men mit var virkelig stille og roligt med at sige, så lader jeg lige være med at spise den der chokoladebar, som jeg normalt gør efter aftensmad, eller skift pastaen ud. Eller. Så det er sådan nogle helt små ting, der gjorde, at jeg så lige pludselig blev sådan meget, altså når jeg kigger tilbage på det, tænker jeg, okay, wow, der var faktisk kæmpe problemer i, i det, men jeg synes
ikke. Men tror også, man lærer at lave sådan en, altså opleve den smerte i maven som noget rart.
Ja.
Altså fordi den symbolet af den, eller sådan, den fortæller mig, at jeg gør det rigtigt.
Mm.
Så nu er jeg virkelig sulten, og nu har jeg virkelig ondt i maven. Yes, det betyder, at jeg taber mig.
Ja, lige eller præcis. Sådan,
altså det bliver sådan en. Ja.
Ja, det gør det. Det er rigtigt. Jeg tror, at sådan, også når der er nogen, der har en elastik om håndledet, og så klasker de den sådan, hver gang, de har lyst til at spise. Fordi så prøver de ligesom at sige til hjernen, sådan, det er forkert at spise. Det skal du ikke gøre, eller det skal du ikke have lyst til. Så jeg tror godt, man ved jo godt, man har et problem. Man kan bare slet ikke lige overskue, hvordan man skal sige det til folk. Fordi man kan ikke bare spise. Mm. Altså den der, sådan, så spis dig noget. Så må du da
så
spise
noget. Så svært er det ikke. Prøv at se, hvor meget jeg godt spiser, så kan du vel også.
Ja, lige præcis. Og det er jo det samme med overvægtig, så er det sådan, så lad være med at spise.
Prøv at lade være med at spise. Altså.
Lad være med det, gå ned i træningscenteret og kom nu. Altså sådan, og sådan er det jo ikke.
Det der med elastikken, er det seriøst for, det er simpelthen for at forbinde det med noget negativt, at man er sulten?
Ja.
Altså fordi det, jeg har hørt om elastikker på håndledet, det har været sådan noget med, at vågne op. Altså at man kommer tilbage til sig selv, så når man er i gang med for eksempel at have meget selvdestruktive tanker, eller man begynder at ville flygte, og altså for eksempel bruge mad eller alkohol eller stof eller et eller andet til at få det godt, at man så lige kommer tilbage og siger, hey, wake up, så når, nu er jeg her, er min krop, og her er jeg, og det er okay, og jeg bliver lige her. Ligesom at i meditation, at man vender tilbage til sin værtag i tiden, eller noget den dur. Men det er simpelthen, det kan også være sådan en straf.
Det er sådan en.
Lær, at det ikke er godt.
Lær at lade være med at spise. Altså sådan, så det gør, at du er på vej ud i køkkenet. Men du skal lige smække elastikken, så du sådan lærer, at det skal du ikke.
Det skal man ikke.
Nej. Så man bliver lidt så sådan en form for hund for sig selv. Ikke? Sådan, at man hele tiden, ja, det må du ikke. Ja. Eller der er også nogen, der fortæller. Jeg har læst også mange, mange historier om andre, fordi i en eller anden grad søger man jo inspiration.
Mm.
Så det var også noget med, at så skulle man sætte sig foran et spejl og spise, så man kunne se, hvor ulækkert det var, det at spise.
Oh, det er ikke første gang, jeg har hørt den.
Nej, men det er virkelig.
Det stod simpelthen inde på Krig.
Ja.
Det her kvindeunivers, halløj. Så stod der, at sætte et spejl op, sådan så at du bliver mindet om, når du for eksempel spiser fastfood, at det ikke er godt for dig. Og det er sådan den milde version, ikke? Men den findes jo også i det her med spis nøgen med et spejl foran dig, så du ser, hvor klam og fed du er, og så lader du vel være. Og bare sådan. Altså det er jo helt. Jeg tror måske Krig fjernede den, fordi at der var at delte det og skrev det fucked up, og så var der nogen, der skrev til mig, at de skulle fjerne det. Eller et eller andet. Men det er bare den der traditionelle tankegang af, at hvis vi forstår, hvor dårligt det er, eller hvor klamme vi er, jamen så lader vi vel være med at flygte fra livet gennem mad, eller omvendt, altså ikke at spise.
Yeah.
Det er jo netop det, der gør det værre.
Det er jo, sådan, det er jo igen mega selvforstærkende, fordi så føler jeg mig bare
lige. Det er sådan helt.
Jamen det er virkelig.
Altså, tænker, at man kan gå ud og vide så lidt om noget, at man decideret siger det omvendt af, hvad der virker.
Ja, fordi jeg vil ikke anbefale det som nogen former for. Altså sådan, jeg tror ikke, man skal skille sig selv mere ud for at få det rart igen. Ej. Jeg tror lige, man skal.
Det burde næsten sige sig selv.
Ja, man skal hygge om sig selv. Altså man skal erkende det på en anden måde, fordi det. Altså, jeg gjorde det dog aldrig, men jeg kan da huske, at jeg tænkte i en af de der totalt sulte moments, hvor man ikke har spist noget forholdsvis længe, at jeg tænkte, det var det værende. Meget god idé.
Mm.
Altså sådan al ens fornuft, fordi du hele tiden er i et stadie, hvor du er sulten. Alle kender jo følelsen af, når man ikke har spist, og man er ved at være sådan, okay, nu skal jeg snart have noget indbord.
Nu begynder jeg at blive lidt mærkelig.
Man kan ikke koncentrere sig. Ja, lige præcis. Og altså, alle har også stået og tænkt, er der mad lige om lidt? De fleste har i hvert fald stået og tænkt, der er mad lige om lidt. Og man kan bare ikke fokusere. Nej. Altså lige inden frokostpausen, lige inden et eller andet. Og det er bare den konstante sådan... Jeg kan huske, jeg mødte en, mens jeg havde det rigtig, rigtig dumt. Og jeg kan ikke huske samtalen. Altså jeg stod bare sådan... Ja, okay. Nå, ja. Og så spurgte hun mig om nogle ting, og så sagde jeg, jamen det går godt. Jeg er glad. Og så gik jeg derfra og kunne slet ikke... Altså, jeg havde slet ikke været en del af det der. Jeg var sådan, det var bare et andet... Det er sådan overlevelsesinstinkt, der går ind og... Altså, fordi det var det ikke... Det var da ikke mig, der stod der. Det var bare nogen, der har talt for mig. Og så er jeg ligesom gået videre hjem.
Det er sådan en marionetdukke, at du ikke selv herre over noget. Det, men der er en anden en, der ligesom styrer dig, din krop og din... Hvad du siger. Og,
ja, lige præcis. Og det er også den der med, at man... Man føler hele tiden, man har styr på det. Stemmen ind i hovedet, man har styr på det. Det er sådan en falsk... Du bliver lukket lidt i fordav, fordi du får at vide, her kan du få lov til at bestemme. Mm. Her kan du få lov til at sige nej til alle de ting, du ikke kunne sige nej til. Men det ender bare med, at du ikke har kontrol over noget som helst. Fordi det er stemmen ind i hovedet, der bliver ved med... og fortælle dig alle de her ting, og så lytter du til den, og så har du bare tabt dig selv fuldstændig, fordi hvor er jeg henne? Hvad med, hvad jeg har lyst til? Fordi selv hvis du tænker, ej, hvad har jeg? Nu skal jeg også blive rask, nu skal jeg også, for jeg prøver at blive rask flere omgange. Men så er der alligevel den der sådan lokkestemme, der siger, ej.
Det er meget fedt at være her.
Ja, det er meget rart.
Her har du kontrol over det, her har du styr på det.
Ja, og den
kører. Vil du virkelig gerne både blive tyk og miste kontrollen?
Ja.
Vil du hellere blive her?
Og det var virkelig angsten for at blive tyk, som gjorde, at det var svært for mig at turde tage skridtet, altså sådan for alvor, for jeg har siddet til psykologsamtaler og besøgt LMS her i København af flere omgange, og den i Odense også, og stået og snakket med dem og tænkt, ja, jeg er så syg, og så gik jeg ud og tænkte, nå. Jeg havde et tidspunkt, hvor jeg troede, de ville hjælpe at snakke, altså sige det højt, sige til folk, jeg har en spiseforstyrrelse. Så tænker jeg, så bliver jeg nok magisk sådan rask. Ja, så er det nok sådan knips med fingrene. Men det gjorde jeg ikke.
Nej.
Altså, det er bare ikke nok. Nej. Der er jo ikke noget, der er nok.
Men det lyder, som om du allerede havde en historie af, at du var din spiseforstyrrelse. Så det med sit høj, det var bare...
Det var bare den, jeg er. Altså, så det var bare... Det var det eneste, jeg følte, jeg kunne, og jeg var. Så sådan, ja, det har været mange års... opsamling af at føle sig forkert, at føle sig udenfor, at føle sig dum og ikke god nok, eller sådan nogle ting, der bare kolliderede. Altså det var sådan, mit outlet var bare anoreksi hele vejen igennem.
Men det er der er så fucked up, at frygten for at blive tyk er så stor en del af det. Fordi det, altså, der er fandme mange ting, man kan frygte i livet, ikke? Man kan frygte at dø, og man kan frygte at miste sin familie, og man kan frygte, at man får amputeret et ben, eller at man pludselig ikke kan bruge sin arm, eller at man får kræft, eller sådan. Men det er frygten for at være tyk, den kan være lige så stærk. Man bare tænker, jamen, det behøver faktisk ikke at være dårligt at være tyk. Man kan faktisk have et fantastisk liv som tyk, og man kan faktisk have et fantastisk liv, hvor man ikke engang prøver at tabe sig som tyk. Man kan faktisk... få alt, altså at være have det fedeste liv. Det der, som man går rundt og tror, at alle der må være meget tynde, de må da have det fede liv. Eller sådan. Det fede liv kan se ud på mange forskellige måder, både som tyk og tynd osv. Men det er for vildt det der med, at det er så stor en ting, at det må være negativt at blive tyk.
Det fylder helt vildt meget. Altså jeg kan mærke, jeg synes også bare, de cirkler, jeg har været i, og jeg har også altid været meget interesseret i modebranchen, og der, de tænker der mere over det, men der er lang vej igen i deres branche, og det der med sådan, modellerne er tynde, alle, altså, så man vokser ligesom op til at sige, jamen, hvis du er tynd, så er du sund, hvis du er tyk, så er du usund, og så har du ikke kontrol over dit liv, og så kan, altså, hvor det er så vildt, at det er så underliggende for rigtig mange. Fordi jeg kender der mange, som ikke lever op til idealerne, som der er blevet sat af nogen, og som har et fantastisk liv, og som er meget gladere end dem, der spiser salat 3 gange om dagen, og ikke laver andet end at være på juicekur næsten. Altså, det er jo ikke nødvendigvis...
Og træner mega meget, for eksempel.
Ja, lige præcis. Det er jo ikke ensbetydende med, at det gør dig glad.
Nej.
Og det er sådan en underlig forestilling, vi har fået efterhånden, at...
Det er bare brainwash.
Ja, fuldstændig. Ja,
det er meget sørgeligt.
Det
er jo noget af det, jeg vil prøve at gøre op med. Og vi faktisk så sent som i dag, så fik jeg en besked fra en pårørende til en, der har anoreksi. Som, altså jeg har fået en del beskeder fra folk omkring, om jeg ikke kan tage anoreksi op. Og det gør vi så nu. Og... Kom nu. Ja, der er en, der klipper det her ud. Nu er min telefon bare frosset. Det er klart.
Nå, ej, det er typisk.
Nå, hvor er det jo? Nå, jeg har fået en besked fra en, der skriver, hvis du får lyst til at lave podcast om anoreksi, og om hvor sindssygt fuck den sygdom er, og i øvrigt, hvor frustrerende det er for pårørende, både i forhold til skyld og skam, er det min fejl, til selv at se sine dæmoner komme til live, til fuck, jeg brækker mig over alle dem, der piver og vejer 5 kilo for meget, så må du endelig sige til. Det er bare så der er så meget tabu omkring det. Man skulle jo nøde. Og så er der et billede af noget... af noget rådden mad og noget, nogle chokoladerester, hvor hun skriver, her er for eksempel dagens fangst af rådden mad og slikpapir i en taske gemt godt væk. Min datter på 17. Og det er 10 minutter efter, vi igen sammen med terapeuten har aftalt, at hun skal være ærlig og ikke gemme. Ja. Så det er bare en... Bare for, der er rigtig mange derude, der sidder både og har anoreksien, men også er pårørende. Og det bare må være så sindssygt frustrerende, at man kan ikke gøre noget. Man, altså, det handler jo ikke om at få personen til at spise. Det handler om at få personen til at få det godt.
Ja.
Og det kan jo bare meget hurtigt være det at få det for eksempel datteren her til at spise, at det er det, der er succeskriteriet. Men der hører jeg da også historier om, at man så spiser foran andre, og så du ved sådan, at man så tager en masse op på tallerkenen, og så når forældrene lige kigger væk, så tager man lige en frikadelle ned i lommen eller et eller andet, så man kan smide ud et andet sted, eller at man så gør et eller andet, altså at det bliver sådan, så bliver det kriteriet, men det er jo ikke det, der er kriteriet for, at man har det godt.
Jeg tror, for mange bliver det konkrete, de kan holde fast i. Fordi mine forældre var faktisk lidt på samme måde. Min mor, hun gjorde virkelig, hvad hun kunne. Men jeg følte, når vi snakkede om det, at det også handlede om... Altså, for hende var det også succes, hvis jeg havde spist noget. Mm. Eller hvis, og jeg synes næsten, det var mere stressende, hvis hun sagde, skal vi lige have et pølsehorn? Skal vi ikke lige have det her? Skal vi ikke lige det her? Når jeg... ikke ville, og det var ikke min spiseforstyrrelse, der sagde, jeg ikke ville. Det var mig, der sagde, det har faktisk ikke lyst til lige nu. Og så føler man, at man konstant har de der øjne, der kigger på en og tænker, ej, men er du der nu igen? Ja. Eller er det?
Eller konstant skuffelse.
Ja, sådan en... Og så tror jeg nemlig, at man nogle gange kommer lidt ud i den der, at jeg har så aldrig... Jeg har hørt om servietterne, og der er mange måder, man kan sådan snyde på. Og jeg gjorde for eksempel det med pastaen. Altså sådan at sidde. Jeg begyndte faktisk også at lave rigtig meget mad i den periode, hvor det var sådan rimelig slemt, fordi så havde jeg kontrol over maden. Så vidste jeg, hvad vi fik. Jeg vidste, hvad der var i. Jeg vidste, hvor meget fløde der var i den kødsovs. Jeg vidste, hvor meget der var i det. Og det blev sådan en, fordi, jamen fint nok, så spiser jeg. Men det skal stadig være på mine præmisser. Og jeg tror bare, mange pårørende, fordi det er en mega frustrerende sygdom, og der er ikke en pille, der er ikke en kur. Det, og alles forløb er så forskelligt, så man kan ikke engang sige, at det hjælper, hvis du gør det her, eller det hjælper, hvis du gør det her, fordi hvad der hjælper for den ene, er bare ikke noget, det, der hjælper.
Nej, men det må være så hårdt at have den her med, at hver en lille form for forsøg på at få en med anoreksi til at spise, kan føles som det et kæmpe angreb, eller som tvang, eller som noget, der ripper op i hele møget. Altså sådan noget, hvor at man føler sig trængt op i en krog, og man sådan hele tiden føler, at man skuffer sine forældre, hvis man ikke gør, men hvis man spiser, jamen, så går det hele det der lort i gang.
Ja.
Og man hele tiden sådan, at man for eksempel, måske din mor har sikkert tænkt, at hvis det bare lige er et pølsehorn, så er det sikkert ikke særlig svært for dig,
ja,
i forhold til et helt måltid. Og så har hun ligesom prøvet på alle måder lige sådan lige kunne få et eller andet i dig.
Ja.
Men at det nærmest gør det værre, fordi at du så hele tiden skal konfronteres med, vil du ikke godt gøre din mor glad? Vil du ikke godt spise? Vil du ikke godt altså sådan tvinge det her ned i dig? Ikke?
Jo, fordi man føler næsten, man skuffer endnu mere ved at sige nej. Og, ja, så bliver det nemlig den der indre konflikt af, jamen, så spiser jeg det, men så har jeg det dårligt, fordi nu sagde, ja, jeg faktisk, nu overskred jeg alligevel en grænse, som, ja, jeg ikke havde lyst til. Selvom det er sådan nogle bitte små ting, som et pølsehorn. Og det er bare ment fra de pårørende side, det er jo ment i den største kærlighed. Det er jo fordi, at det er så ja, og det er bare så komplekst med sådan spiseforstyrrelser og sådan noget krops, altså fordi de kan jo ikke sige noget, der ændrer mit syn på, hvordan jeg tror bare,
de prøver på alle måder, ja, at sige, du er så smuk, og du er perfekt, som du er, og du er helt, din krop er slank nok, eller hvad det nu end kan være, som nærmest bare kan gøre det værre, fordi at man nu ikke føler sig forstået, og man kan også skamme sig over, at man så føler, at man er for tyk, eller hvad det nu end kan være, ikke?
Jeg synes, noget af det værste var, når folk, da jeg så var blevet sådan mere rask, og stadig var kommet over i den der. Fordi selve det at blive rask, er heller ikke noget, man bliver den ene dag fra den anden. Det er godt nok også noget at forløb. Og det tog mig noget nær 1 til 2 år, egentlig, og sådan føle, nu er jeg virkelig stærk nok til. Og jeg synes, det var så frustrerende, når folk sagde, ej, hvor ser du sund ud. Fordi sådan inde i mit hoved, der var jeg stadig lidt i tanken af, ej, men sund, okay, så har jeg taget på. Så er jeg nok blevet stor, ikke? Altså, så er jeg nok tilbage til, hvor jeg var før. Og det var sådan en, det var sådan nogle små triggers, der gjorde, jeg lige pludselig stod og kiggede på mig selv. Og det var jo bare ment i den største kærlighed, yeah, igen, ikke? Ej, hvor ser du bare dejlig ud. Og så står man og tænker, nej.
Ja, men det er jo altid, hvad er det vejen til helvede at bruge lagt med gode intentioner,
yeah,
har jeg hørt nogen sige. Altså, så jeg har for eksempel haft en klient, hvor at hendes mor, altså hele tiden, hun har nærmest alle former for angsten, ja, og hendes mor har hele tiden, sådan siden hun var 12 eller sådan noget, hele tiden sagt et eller andet med, skal du ikke lige ud og gå en tur, skal du ikke lige motionere lidt, skal vi ikke gå ud og løbe en tur, skal du ikke træne lidt, eller sådan, og det er jo også ment som, ja, en hjælp, men har bare fucket hendes forhold til motion så grusomt op, at vi skulle kæmpe enormt meget med bare at få hende til at gå fra A til B. Altså endda med et formål, og hun havde angst for bussen, og hun havde angst for togene, og hun havde angst, hun havde ikke noget kørekort, hun ville ikke cykle. Altså sådan, så det ville være en befrielse for hende at kunne gå et sted hen, og så ville der faktisk være noget motion også. Hvor det, altså vi var simpelthen nødt til at få fjernet alt, der hed motion. Altså tanker om,
ja,
at sige, det er simpelthen et bevidst valg om, at du slet ikke må dyrke noget som, ja, helst motion. For at komme den der sådan tvang til livs. Og det kan sikkert også være det samme med, kan du ikke spise mere, kan du ikke spise mere, kan du ikke spise, ja, mere. Eller den omvendte af, måske skulle du være med at spise det der chokolade, hvis du gerne vil tabe dig. Eller, skal du have en til portion?
Ja.
Skal du have så stor en portion? Sådan noget der, ikke?
Ja.
Altså, hold nu kæft, og jeg vil, når man hører om ekstremerne, hvor der så er tvang, hvor det enten er, at man er blevet så stor, at man bliver låst inde et sted uden mad, eller den omvendte, at man bliver tvangsfodret.
Ja.
Altså sådan, jeg er jo fuldstændig imod det. Men så, når jeg så hører om anoreksi, hvor at man faktisk er nødt til at tvangsfodre, fordi at BMI'en er kommet så langt ned,
ja,
at hjernen simpelthen ikke virker længere. At man ikke, hjernen kan ikke respondere på terapi eller på noget som helst andet. Man er nødt til at få vægten op, bare så hjernen kan fungere nogenlunde igen.
Ja.
Så er tvangsfodring den eneste vej frem, jeg ved, det hedder ikke tvangsfodring, gør det? Altså, det er vel sådan noget til dyr. Ja. Gæs eller sådan noget fokra.
Ja, altså, ja. Det er nok så ikke det, man bliver tvangsfodring. Det er ikke det, jeg
mener. Nej, men tvangsspisning eller...
Ja, så er det jo noget med at få en sonde i armen, og så...
Ja, det, jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men, altså, jeg men det må bare være så fucking ubehageligt, at man er nødt til at...
Og jeg tror også næsten, at det er jo også igen den, det er jo fordi, du føler også med i din fjende, så hvis du ovenikøbet skal tvinges til at have en sundt i armen, præcis. Eller der sidder en og stiger på dig, indtil du har spist i et stykke rugbrød.
Man kan selvfølgelig det fedme på drop, eller sådan noget, det er det værste, man kan forestille sig nogensinde.
Ja, fordi meget af tiden, når man så spiser, så... Fordi jeg havde langt hen ad vejen, der spiste jeg... Jeg havde, ja, det var sådan værst, der spiste jeg kun ét måltid om dagen. Mm. Og så kunne jeg godt finde på, måske lige for at holde mig i live, sådan at forstå, hvad folk sagde til mig, altså kunne jeg godt spise lidt snacks i løbet af dagen. Mm. Så jeg havde sådan sjældent dage, hvor jeg fastede fuldstændig. Men så tænkte jeg bare meget over, sådan, hvis jeg vidste, der var en familiefødselsdag, så kunne man lige skære lidt ned op til det, så man kunne lidt lose den dag. Men det var, altså det er sådan en... Det er bare så meget din fjende, så det er så frustrerende, når det så bliver endnu mere en fjende, fordi der er nogen, der ligesom bliver ved med at stille det foran dig. Og det er bare, det går nemlig også lidt ind i en ond spiral.
Ja.
Og folk mener bare det bedste, når de vil hjælpe dig. Altså, fordi nu flere, der fandt ud af det om, og var jo også noget med, ej, men jeg har lige den her, skal du ikke lige have det? Eller, skal vi ikke gå en tur på McDonald's? Har jeg også hørt rigtig mange gange, når jeg har snakket om det, hvor jeg tænker... Jamen, det hjælper ikke at sætte mig ind på McDonald's. Altså, det hjælper ikke, at fordi så handler det mere om, at de får det godt, at jeg har spist noget, end at det er mig.
De får det godt.
For jeg tror, nogle gange, så bliver jeg bare ønsket, at nogen, der spurgte mig sådan, hvordan har du det egentlig?
Yeah.
Altså, ikke så meget med alt det mad. Det gider jeg faktisk ikke snakke specielt meget om. Jeg vil bare rigtig gerne have, at der er nogen, der gav et kram og sagde, hvordan har du det?
Yeah.
Fordi det var jo ligesom...
I stedet for, har du spist eller ikke spist?
Ja, altså, jeg havde også en kæreste på det tidspunkt, der kunne komme hjem og sige, hvad har du spist i dag? Har du spist noget?
Nej.
Og det bliver så mistroisk, og så går jeg i forsvarsposition, og så gør det endnu værre, fordi så virker man endnu... Jeg havde spist, men så bliver det sådan... Det bliver en kæmpe konflikt, og jeg kan sagtens forstå det fra dem udefra, at det er benhårdt.
Nej.
Og det er... Jamen, det er virkelig en frygtelig, frygtelig sygdom. Ja. Altså, den er... Og det er jo sådan noget med på et tidspunkt, dem der virkelig kommer derud, at du er ligeglad et eller andet sted. Du er ikke bange for at dø i en eller anden grad, så længe du dør
tynd. Ja.
Og så synes man også, at man dør smuk.
Ja.
Men der er jo aldrig noget, der er godt nok.
Det er fandme uhyggeligt.
Det
jeg gad, altså jeg synes faktisk, vi er okay med i forhold til at forstå alvoren af anoreksi. Og det er de færreste, der er, altså... Det er de færreste, der siger til en, der vejer 45 kilo, nu må du simpelthen bare tage dig sammen og spise. Så vi er nået langt. Det har taget lang tid at komme hertil. Men den gad jeg godt, vi også godt fik over på overspisning.
Mm.
At man så det der med ikke at spise som symptom, ligesom man ser det at spise meget som symptom.
Ja.
Og at vi dropper fokuset på symptomerne og går hen til, hvad fanden der ligger bag. Hvordan er det, du har det? Hvad er det for nogle fortællinger, du har om dig selv? Hvad er det, du tænker, hvordan altså, sammenligner du dig med andre, alt det der, at gå ind og kigge på kernen, og så lade være med at behandle de der symptomer som noget, man bare kan lade være med, uanset om det er, kan du ikke bare spise, eller kan du ikke bare lade være at spise. Altså, men det, vi skal nok have 10 år igen, før at vi forstår som verden, at det er det samme, bare i to forskellige måder.
Ja, og der er så lang vej igen.
Altså, så går man helt ned i, at din BMI er så lav, at du ikke kan, at din hjerne fungerer ikke, så skal du spise. Jamen, så prøver man det samme med, prøv at høre, du er blevet så tyk, at hvis du bliver ved, så dør du.
Ja.
Ej, men det er da også en topgod motivation til at begge veje og sige, åh nej, ved du hvad, så spiser jeg sgu, eller så lader jeg sgu være med at spise.
Det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, at du får den der åbenbaring, der tænker, okay. Tak.
Nå, så hvis jeg bliver ved, så dør jeg, så lader jeg bare være, eller så gør jeg det bare. Det,
fordi de fleste
ændrer sgu ikke noget.
Kender jo godt konsekvenserne af det.
Ja,
jeg
det er det samme som at sige, du kan så godt få lungekræft af at ryge.
Ja.
Nå, jamen, så stopper med at ryge. Nej, det gør man sgu nok ikke, vel?
Jamen, det er virkelig en af de der frustrationer af, at folk bliver så fokuseret på det konkrete, som er maden, om du så enten spiser for meget, spiser for lidt. Det er det eneste, folks hjerne kan wrap around. Men det handler overhovedet ikke om det, for anoreksi handler lige så meget som BED eller bulimi. Det handler om følelser. Det er jo
yes.
Alt sammen følelser.
Ja.
Og det, altså, hvis ikke man så har spiseforstyrrelser, så er det nogle andres følelser, der ender i depression eller angst eller nogle andre ting. Men det er jo alt sammen følelser. Og man kan ikke bare knipse med fingrene, og så har man det godt igen. Eller jeg synes spiseforstyrrelser har stadig rigtig mange fordomme og rigtig mange... Vi snakker på en eller anden måde ikke nok om det, fordi
folk... Det er tabubelagt, og man tør ikke at spørge ind til det. Og det er faktisk, det er nok det bedste, man kan gøre, det er at spørge ind. Som du selv siger, hvordan har du det?
Ja.
Ikke at spørge ind til, har du husket at spise, men sådan spørg ind til alt omkring, hvordan føles det? Hvad for nogle tanker kommer der? Er der nogle bestemte fødevarer, du har det sværere med end andre?
Ja.
Hvad har du oplevet, der hjælper? Hvad kan give dig en ro på? Hvad har du arbejdet med? Altså sådan, spørg ind og vis interesse. Det er vel det bedste, man kan gøre i virkeligheden.
Jeg synes helt klart, det der med sådan at blive spurgt ind, som sagt, til alt andet end mad. Og så også bare, at man er åben om det, så hvis man har lyst til at komme og snakke om maden lige pludselig, så der er det der rum til det.
Men at det er en selv, der...
Ja, men man selv kommer
med det. Der bestemmer det.
Og så også noget som, at jeg synes, det var rigtig rart, at der var blevet taget lidt hensyn til mig, hvis vi skulle til familiefødselsdag, ved at alt måske ikke var mega proppet med kalorier eller kulhydrater, eller hvad det nu var. Men at der også var noget salat, og der også var nogle ting, fordi det gjorde jeg bedre at kunne sådan overskue det. Mm. For jeg havde en lang periode, hvor jeg synes buffeter, familiefødselsdag, alle sådan ting, hvor der var mad alle vejen.
Ja.
Jeg havde mega skræmmende. Jeg havde lyst til at sætte noget tude, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke rumme alle de der indtryk. Og så var det bare så rart.
Og alligevel.
Ja, hvad skal jeg have, og hvad siger folk, og bliver jeg nu bedømt? Man føler meget, at folk kigger på ens tallerken i den periode, når de så ved det. Og der er det bare rart, at der alligevel lige er blevet taget hensyn og sagt, okay, vi har stillet de her ting frem til dig. Eller, fordi hvis man får, jeg tror, at hvis man får mere og mere lov til at være, og det er ikke fordi, man skal jo selvfølgelig hjælpe det, man kan, det er også det, der er så svært, men... Jeg tror, at de der løgne kommer mere og mere, når man føler sig trængt helt vildt meget op i en krog.
Pres og tvang, det virker omvendt. Men det er det, der er så frustrerende.
Helt vildt.
Som forældre. Eller, altså.
Og de kommer jo netop med de bedste intentioner, og det er jo også en kæmpe afmagt fra deres side. Ja. Fordi jeg lavede præcis det samme som datteren der. Mm. Også noget med at have... Altså, jeg spiser aldrig mine madpakker i skolen, og altså, min mor var ved at sige til min lærer, du bliver nødt til at kigge på hende, som hun spiser. Men det vidste jeg udmærket godt. Altså, det ville jo ikke hjælpe.
Nej, så ville det jeg nemt bare... skal det være.
Ja.
Ja. Og man er nok nødt til bare at sige, okay, det her barn eller menneske eller sådan, skal finde sin egen vej. Og det er det mest provokerende, som forældre hører fra en, der ikke har børn, og som mig. Men... Altså måske at tænke i, der så længe man har stillet sig til rådighed og har givet kærlighed, og der er tilbud om terapi, og hvis man skal ned i tvangsfodring, fordi hjernen ikke virker, så må man jo gøre det og håbe på at blive tilgivet bagefter. Eller sådan. Men at man på en eller anden måde må sige, okay, det her det er min, for eksempel her, min datters proces, og ja, det gør pisse ondt at være vidne til, men jeg kan ikke gøre det for hende.
Nej.
Jeg kan ikke hjælpe hende. Jeg kan kun være til rådighed, når hun gerne vil have hjælp. Ellers, altså jeg kan ikke løse det for hende.
Og, det er
og
det.
Så må lade personen være i sit eget smertehelvede.
Ja, fordi man kan jo aldrig løse andre. Altså, hvor end man gerne vil knipse med fingrene og tage det væk fra dem.
Ja, og men jeg er sikker på, at mange forældre har det sådan, hvis jeg kunne tage den fra hende og selv gå rundt og lide. Så hun ikke lider, så vil jeg gøre det. Og sådan.
Ja.
Ja. Men,
så jeg tror, det er noget med at
finde sin egen vej.
Ja, lige præcis. Og det er bare en proces, som man hver især, og det er jo det samme, uanset om det er anoreksi at komme tilbage til spisning, eller om det er overvægt at tabe sig, eller få en anden livsstil. Altså, det er jo, at komme ud af anoreksi er jo også en livsstilsændring. Mm. Det er jo ikke...
noget, man ellers kan gøre. Altså, man bliver nødt til at finde det inde i sig selv. Og det er også en proces, som man...
Den tager tid.
Ja, den tager så lang tid.
Den tager lang tid. Men det gør det også den anden vej.
Ja.
Ja, vi skal til at slutte af. Men sådan lige for at runde det hele op, så har du faktisk en årsdag. Altså, du har en bestemt dag, hvor at du sådan synes, at der blev du rask. Ellers der kunne du mærke, at der var et skifte den 1. marts. Så den fejrer du?
Det gør jeg.
Hvert år?
Fejrer den hvert år med lækker mad og godt selskab og bobler. Fordi jeg synes, det er en rar måde at ligesom fejre alt det, der har været. Fordi det er jo ikke sådan, at vi mødes med min familie, og vi sidder og skal snakke om det. Det er bare sådan en god fejring af sådan, vi er her, vi har det godt, vi er sunde og raske. Og
du overlevede.
Jeg overlevede. Ja. Og det er bare, jeg synes, det har været en fantastisk måde at sådan sætte en form på punktum også. Mm. At man ligesom, at man fejrer, at man var sej. Altså, man fejrer, at man gjorde det. Fordi det er bare en benhård kamp. Så det synes jeg. Men man skal fejre, jeg synes, man skal fejre de små sejre og de store sejre. Altså, jeg synes bare sådan noget, at jeg havde lister over, når jeg bare synes, jeg havde gjort noget godt. Altså, fordi jeg skulle prøve at huske mig selv på, at hvor det sejt, du klarede det her. Eller hvor det sejt, du gik ind i den buffet. Eller whatever. Fordi det tager tid.
Eller du sagde det højt. Eller du gik med på at få hjælp. Eller du prøvede ting af. Du eksperimenterede med, hvad du turde spise, hvor meget af.
Lige præcis.
Og
det synes jeg bare er... Det har i hvert fald gjort det rart for mig.
Ja.
Jeg synes, det er dejligt. Så jeg er også meget glad og taknemmelig for, at jeg er rask i dag. Og ikke bruger mere energi på det.
Fantastisk. Tillykke.
Tak.
Og hvis nu man gerne vil læse lidt med på din blog eller Instagram, eller hvad skal man så lede efter? Fryggen
drejer. Fryggen drejer, Maja drejer. Man skal gå ind på missmeier.com. Så ligesom Fryggen Meier, bare på engelsk. Og så hedder jeg Fryggen.
Og Meier med J.
Med, ja, EJ. Det er en lidt utraditionel måde at stemme på. Og så er det så også Fryggen Meier på Instagram.
Så Miss Meier på bloggen og Fryggen Meier.
Yes.
Og FRK og MS, eller hvad?
Ja, det er frk.mejer.
Og på bloggen MS, ja, eller er det Miss?
Det er
M-I-S.
M-I-S-S.
M-I-S-S.
Yes.
Det er E-J-E-R.
Ja, selvfølgelig.
Det er, ej, hun hedder Maja. Undskyld. Tak fordi du kom.
Mange tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.